Радіо Свобода.
У Києві 19:30. З вами Зиновій Фріс. Вітаю вас. Одразу після випуску новин слухайте у повторі вашу свободу. А тепер короткий анонс подій. Президент Обама: маємо вдихнути нове життя в Союз НАТО. Ситуація на Північному Кавказі є вельми складною. Президент Медведєв: до Іспанії прибула чергова група депортованих кубинських політв'язнів. І детальніше про ці та інші події. У Лісабоні, де сьогодні розпочав роботу саміт НАТО, президент Сполучених Штатів Барак Обама заявив, що в союзників з'явилась серйозна можливість координувати дії, пов'язані з ситуацією в Афганістані. Обговорення графіку поступового виведення з Афганістану військ міжнародної коаліції під командуванням НАТО – одна з тем зустрічі на найвищому рівні. В Лісабоні американський президент, нагадавши, що саме в Лісабоні європейці не так давно збирали, щоб ухвалити важливий документ, йдеться про Лісабонську угоду, сказав: зараз ми прибули до Лісабона знову, щоб вдихнути нове життя в НАТО для 21-го сторіччя і зміцнити партнерство між Сполученими Штатами та Європейським Союзом, заявив Обама. У свою чергу генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмусен заявив у Лісабоні, що нинішній саміт – один із найголовніших за всю історію Північно-Атлантичного Союзу. За словами Расмусена, належить ухвалити нову стратегічну концепцію НАТО. Верховна Рада сьогодні одразу після оприлюднення позитивного рішення Конституційного суду попередньо схвалила зміни до основного закону про вибори президента, парламенту, місцевих депутатів та голів. Законопроект передбачає проведення парламентських виборів в останню неділю жовтня 2012 року, президента України – в останню неділю березня 2015 року. Заступник голови ЦВК Андрій Магера не погоджується з таким рішенням.
Чергові вибори до Верховної Ради України відбуваються в останню неділю березня 4-го року повноважень Верховної Ради України. Парламент набув повноважень у 2007 році. Власне, 27 березня 2011 року – це остання неділя 4-го року повноважень поточного складу Верховної Ради.
Андрій Магера. У свою чергу член ЦВК Михайло Охендовський заявив:
всі розмови навколо 27 березня 2011 року, як дати наступних чергових виборів народних депутатів України, носили виключно політичний характер і не мали під собою жодних юридичних підстав.
Михайло Хендовський. Конституційний суд України визнав конституційним законопроект щодо проведення майбутніх парламентських і президентських виборів. Ви слухайте випуск новин Радіо Свобода. Ситуація на Північному Кавказі останнім часом не змінилась на краще і є вельми складною. Про це заявив президент Росії Дмитро Медведєв, виступаючи сьогодні на нараді з безпеки в Єсентуках. За словами глави держави, активність екстремістів не знижується. Сьогодні ж стало відомо, що Медведєв призначив новим главою МВС Кабардино-Балкарії колишнього начальника кримінальної поліції Кемерівської області Сергія Васильєва. В Ірані звільнили двох жінок-адвокатів, яких затримали минулими вихідними за звинуваченням у нанесенні збитків безпеці країни. При цьому були затримані ще три особи. Іранський опозиційний сайт повідомляє імена звільнених: Маріам Карбасі і Роза Гарагор Хорлу. Головний прокурор Тегерана Аббас Джафарі Долатабаді звинуватив усіх п'ятьох затриманих у порушенні ісламських законів під час закордонних поїздок. До Іспанії прибула чергова група звільнених і депортованих кубинських політв'язнів, серед яких є дисидент, що провів 25 років за ґратами. Це Адріан Альварес. Останніми місяцями режим братів Кастро вислав до Іспанії півсотні звільнених політв'язнів. Самі дисиденти не вважають свою депортацію ознакою лібералізації диктатури. Наше звільнення – суто косметичний захід кубинського уряду, заявив поет і журналіст Нормандо Ернандес. Суть репресивного режиму, за його словами, не змінилася. Він лише хоче домогтися скасування санкцій Євросоюзу, які були запроваджені за порушення прав людини. 11 кубинських політв'язнів, які відмовились від депортації до Іспанії, продовжують залишатися у в'язниці. Сполучені Штати вперше за 9 років війни в Афганістані відправлять до цієї країни важкі танки. Як повідомила газета Washington Post, рота танків М1 Абрамс буде дислокована на півдні Афганістану в провінції Гільмен, де американська морська піхота проводить операцію проти талібів. Це був інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зиновій Фріс.
Говорить Радіо Свобода. We'll be right back. Ваша свобода в ефірі. Я, Ірина Штогрин, вітаю вас. Жива демократія – народ, який говорить на площі. Так позначили ми тему нашої розмови і сьогодні запросили до студії Олександра Данилюка, директора Інституту правового суспільства. Доброго дня.
Доброго дня.
І Євгена Золотарьова, який з нами, сподіваюся, буде на телефонному зв'язку. Він зараз себе називає просто громадським активістом, але колись був головою політради ПОРИ. А у студії у нас ще Михайло Свистович, теж відома людина в громадському русі, учасник акції студентської на граніті і зараз активіст громадського руху «Відсіч». Доброго дня.
Доброго дня.
490-29-05, код Києва 044. Дзвоніть, ставте свої запитання, надсилайте нам електронною поштою, я вже деякі отримала. Отже, президент України, виступаючи у жовтні у Французькому інституті міжнародних відносин у Парижі, заявив, що суспільство в Україні не дозволить знищити демократію. Він наголосив на своїй відданості принципам свободи і демократії. Українська специфіка і перевага полягає у тому, що наявне в Україні громадянське суспільство просто не дозволить іншого шляху, ніж демократичний, сказав президент. І додав, що, на його думку, зараз Україна вже навчилася поєднувати демократію та порядок. Це пряма мова, дослівне цитування Віктора Януковича. Чи поділяєте ви, панове, думку президента? Хто перший?
Михайло, нехай перший скаже.
Ну, я хочу сказати, що президент має абсолютну рацію. Суспільство не дозволить знищити демократію, попри всі намагання президента і його команди її знищити. Стосовно демократії і порядку, так, суспільство дозріло до того, що демократія і порядок, воно поєднує. Всі акції відбуваються мирно, організовано, без будь-яких провокацій, будь-які там провокації, щось там виникають непорозуміння, вони гасяться. Він має рацію.
Можливо, ви маєте іншу думку?
Ні, я не маю іншої думки. Я думаю, що він як в воду дивився просто, і, скоріше за все, ті люди, які писали цей спіч, вони добре розуміли, що насправді невідомо, чи можна це називати громадянським суспільством ще поки що, але ті паростки громадянського суспільства і ті паростки громадянської відповідальності, які ми спостерігали, в принципі, впродовж всіх років незалежності і тих процесів, які передували незалежності, говорять про те, що українці є такою нацією, яка, в принципі, не погоджується з встановленням авторитаризму і не погоджується зі зміною вектору на повернення до якоїсь, я б навіть сказав би, не керованої демократії, як люблять казати в Росії, а скоріше імітаційної демократії, ну те, що ми, власне, спостерігаємо в Україні сьогодні.
Ну, демократія, азбучна істина, влада народу, і цю свою владу народ має право демонструвати не опосередковано, тобто вживу, наживо, промовляючи на площі. Сьогодні я запитуватиму вас про відповідальність, про те, якою мала би бути людина, якій народ довіряє говорити від себе. Людина, яка, можливо, бере на себе якісь координаційні або організаційні функції. Людина, яка промовляє від імені народу. Але перед цим, щоб був ґрунт для роздумів, пропоную усім послухати філософа Сергія Грабовського.
Демократія від свого зародження в античному полісі була вуличною, власне кажучи. Демократія – це система дій демосу, народу, тобто громадян, відповідальних громадян, часом не дуже відповідальних громадян. Інколи громадяни бувають якась їхня частина безвідповідальною, але це система дій, де виборчі дільниці, вони займають тільки одне місце – важливе місце, але я б не сказав навіть, що домінуюче. Головне в демократії – це діяльність громадянського суспільства в усіх його проявах. А в сучасному світі громадянське суспільство неможливе без інтернету, громадянське суспільство неможливе без телебачення, але громадянське суспільство неможливо і без певної вуличної діяльності. І те, що люди вихлюпуються на вулицю часом без якихось таких організаційно-партійно-політичних механізмів, це нормальний акт політичного процесу, коли влада антидемократична, коли влада придушує людей, а що їм робити? Їм доводиться на силу беззаконня висувати якусь свою силу. Тобто такі речі не прогнозуються. Такі речі можна все-таки перечути десь і цьому митці сильніші за політики. Але ці речі, вони розвиваються спонтанно, і тут головне, щоб у їхніх учасників були якісь серйозні моральні підвалини, які не дозволять займатися руйнацією задля руйнацію з одного боку, а з іншого боку, які їх не позбавлять рішучості довести справу до логічного завершення, оскільки незавершена революція, вона мститься тим, що доводиться повертатися знову і знову до нерозв'язаних проблем, тільки розв'язати їх буде значно важче.
Це думка філософа Сергія Грабовського. Значно важче вирішувати проблеми, які затягуються в часі. І якщо хтось думає, що революція закінчується зміною людей у кріслах, хтось приходить на чиєсь місце, але проблеми залишаються невирішеними, то це потім все повторюється. Франція, яка 100 років боролась за свою демократію, вона і зараз демонструє, що не все вирішено. У Німеччині люди виходять на залізничні колії, рухи по всій Європі відбуваються, але Україна все ж має свою специфіку, і ця специфіка закладена Майданом. Мирні протести можуть давати результат. Якщо ви не погоджуєтеся, прошу вашу думку.
Ні, звичайно, ми погоджуємося, думаю, Олександр, я погодимось, тому що ми не раз бачили, брали участь в цих мирних протестах і давали результат. Хочу сказати, що ніколи в жодній країні ніколи такого не буде, що все буде вирішено. Життя постійно буде підкидати виклики, суспільний розвиток взагалі-то відбувається, що є виклики, є відповіді на них.
Але наскільки важливо в мирний спосіб доводити те, що якась частина населення країни, якась частина громадян чимось не задоволена?
Ні, насправді, коли ми говоримо про незадоволення чимось, то, мабуть, варто говорити про мирний спосіб. Так? А коли ми говоримо про право народу на повстання проти тиранії, яке, до речі, було закладено в фундаментальних актах Організації Об'єднаних Націй, і, до речі, це положення тривалий час соцтабір не підтримував, то тут треба говорити про інше, тут треба говорити про те, що коли ваше право на державний суверенітет, на владу як громадянина починає узурпувати людина, якій ви цю владу делегували, і ви би хотіли в законний спосіб її відкликати, а вона натомість не хоче звідти йти, то треба говорити відверто, що ця людина є узурпатором, і, власне, в такій ситуації, безперечно, необхідна оборона, вона має бути адекватною. Безперечно, що треба спочатку показати, що ви незадоволені, потім треба показати, що ви дуже сильно незадоволені, але не можна чекати, поки ситуація скотиться до тоталітаризму, тоді, коли, в принципі, будь-який прояв вашого мирного незадоволення буде призводити до того, що вам буде приїжджати чорний ворон під двері вночі, і знову повториться биківня, знову повторяться розстріли людей небайдужих, інтелігенції, активістів і таке інше. Тобто не потрібно цього чекати для того, щоб зрозуміти, що просто суспільство рухається в неправильному напрямку. І треба зупиняти таких людей, зупиняти якомога швидше. У нас є право, так само, як і в будь-якого народу, відкликати влади, повинні це робити.
Ми зараз нагадаємо, що Радіо Свобода тепер можна послухати і на мобільному.
Вебсайт Радіо Свобода відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Жива демократія. Про це ми говоримо у «Вашій свободі». У студії Олександр Данилюк, директор Інституту правового суспільства, і Михайло Свистович, активіст громадського руху «Відсіч». Михайло, ви людина досвідчена у цій справі. І наскільки важливо, на вашу думку, щоб громадський рух мав тісний контакт із політиками, які перебувають в опозиції, але щоб не відбувалося маніпулювання громадським рухом політичними лідерами?
Це не є абсолютно важливим. Тобто громадянський, у нас громадянський рух «Відсіч» називається, не громадський. Значить, громадянський чи громадський рух, як його назвати, не обов'язково повинен мати контакт з політиками. Він має робити свою справу, а політики вже опозиційні. Чи частина владних політиків, там теж не все так може бути однозначно. Це не беремо існуючу владу, беремо взагалі абстрактну ситуацію. Вони можуть приходити, пропонувати якісь компроміси, пропонувати свою допомогу. Тут просто важливо, щоб цей рух не потрапляв під вплив політиків. Щоб він може брати наш принцип, значить, який був з часу України без коштів. Ми у всіх беремо все, але не погоджуємось на жодні умови. Якщо вони щось роблять те, що нас влаштовує, що вкладається в наше бачення, в наші рамки, тоді будь ласка. Але вони ніхто не мають диктувати нам жодних умов.
Олександре, ви учора на засіданні опозиційного руху від імені підприємців, які протестують проти податкового кодексу, по-перше, заявили Юлії Тимошенко і її команді про те, що ви не хочете, щоб вони ними маніпулювали з одного боку, з іншого боку, ви їм дорікали у тому, що податковий кодекс можна було ухвалити набагато раніше або внести відповідні законодавчі речі. І третя річ, яку ви зробили, це ви сказали, що в разі, якщо влада не захоче дослухатися до ваших вимог, до вимог протестувальників, то розпочнеться рух збирання підписів за проведення референдуму про недовіру парламенту і уряду. Це дуже важливі речі. І я навіть не пам'ятаю, може ви мене поправите, коли останнє щось таке відбувалося в Україні за роки незалежності, Михайло?
Це відбувалося в 2001 році, це був референдум щодо відставки Кучми. Він провалився, до речі, тому я противник такого способу, як референдум, але більшість вирішила проводити референдум, який там зібрав.
Ну, насправді, говорити про те, що той чи інший спосіб провалився, це не означає, що він не залишається способом. На сьогоднішній день це єдиний правовий механізм того, щоб припинити достроково повноваження Верховної Ради і Президента України. В Президента України, з огляду на той ультиматум, який був озвучений вчора, є можливість уникнути такого розвитку подій. Він може заветувати податковий кодекс. У Верховної Ради України такого варіанту немає, тому що вони, не дивлячись на ультиматум, цей податковий кодекс проголосували. Крім того, що він був проголосований в порушення бюджетної процедури і загальних принципів податкового законодавства України, ми знаємо прекрасно, що там було 100 чоловік в залі, які бігали і натискали кнопки. Тому я зараз хочу сказати від імені нашої спільноти, що ми сьогоднішнього дня не визнаємо жодного нормативно-правового акта, який приймається в такий спосіб. Раніше була така дуже ганебна суспільна домовленість, що ми такі нормативно-правові акти визнавали. Відтепер ми цього робити не будемо. Ми сьогодні звернулися до опозиційних депутатів, вони нам пообіцяли, що в них такої практики не буде. Будемо сподіватися, що вони це продемонструють. Але ще раз повторюю, те, що зробила Верховна Рада, нами не сприймається. Ми в понеділок, 22 числа, збираємося на останню попереджувальну акцію, яка буде відбуватися в Києві на Майдані і на вулиці Банковій. Ми просимо долучитися всіх, хто теж вважає, що цю Верховну Раду треба припиняти її повноваження. І якщо до 6 години вечора президентом не буде заветований податковий кодекс, то о 19:00 буде збір ініціативної групи щодо початку референдуму по достроковому припиненню повноважень Верховної Ради України і президента України. У випадку, якщо нам будуть перешкоджати, так як це було в 2001 році, прямо чи через інші якісь більш казуїстичні методики, ми просто зберемо підписи до президента і до Верховної Ради з проханням скласти самостійно ці повноваження. Якщо вони теж не прислухаються, ми зберемо ці 3 мільйони чоловік в Києві для того, щоб їх можна було спокійно перерахувати з вікна. Для того, щоб було зрозуміло, що в Україні немає демократії, тому що та кількість людей, яка необхідна для початку такої процедури, не отримує задоволення своїх вимог.
Ви кажете, була ця суспільна домовленість. Іншими словами, громадяни, коли мали ще можливість напряму спостерігати, тепер це є в інтернеті, я нагадую, можете це побачити, як депутати ухвалюють рішення, як вони голосують, як відбувається цей процес, бачили це, розуміли, що їхнє право, яке вони делегували цим людям, які утримуються на наші з вами податки, реалізується в неправильний спосіб, але не говорили про це. Я це запитання багато разів ставила депутатам у студії. І вони казали, що от так склалося. От мені цікаво, Михайло, от як ви прокоментуєте те, що сказав Олександр? між ким і ким була ця суспільна домовленість, що, мовляв, можна так голосувати? Один за 50.
Ну, я гадаю, що Олександр образно це сказав, тобто такої суспільної домовленості аж такої не було. Тобто,
ну, ми робимо, а ви так, це просто суспільство, не реагуєте.
Суспільство це ковтало, скажімо. Воно не реагувало і не дуже обурювалось. Воно було цим незадоволене, але це рано чи пізно треба припиняти, бо це ненормальна практика. Ну, в Конституції записано, депутат голосує, кожен депутат голосує особисто. І вибачте, якщо ми не виконуємо Конституцію, якщо самі народні обранці, які є найвищим законодавчим органом країни, не виконують Конституції своїх обов'язків, то що тоді вимагати від народу? Чому народ, простий громадянин, має виконувати господар країни, якщо його найманий слуга цього не робить?
Дізнаємося, що думає з цього приводу наш слухач. Добре? Так, прошу, будь ласка, ви в ефірі.
Алло, добрий день.
Добрий день.
Лідія Васильівна, місто Київ. Ви знаєте, я дуже немолода жінка, але це питання мене теж турбує. Я вже думала, чи в суд на них подати. Як би це було, якби ми не ходили на роботу. І не ходили на роботу, нічого. І нам би платили гроші, і навіть рішення приймали. Як, що нам робити всім? Я, от давайте будемо разом думати і заклики давати, щоб ми проти цих депутатів, які не голосують.
Дякую, це пропозиція чи заклик. Вам доведеться, мабуть, навчитися користуватися інтернетом. Може, ви вмієте? Даруйте. Бо якраз в інтернеті зараз дуже багато цих проблем обговорюється. Інтернет, як сказав пан Грабовський, у нашому ефірі тепер став сферою свободи, яка реалізується дуже просто. Тут є ще один такий момент. Якщо це відбудеться, наприклад, хоча ми весь час це дискутуємо, якщо вдасться громадянам цієї країни, якимось рухам громадянським, лідерам цих рухів, через певні правові механізми визнати, що всі рішення, які депутати ухвалювали, не голосуючи самостійно своєю карткою, є нелегітимними, то це може призвести до правового колапсу в країні.
Зумовно, це може призвести до тотального перезавантаження в принципі держави. І наразі ми говоримо про суспільні домовленості або про суспільний договір, якщо бути точним, саме через те, що суспільство, попри порушення процедури, тим не менше, визнавало ці нормативно-правові акти. Але як ми знаємо,
тобто вина це спільна.
А це я закінчу думку потім і скажу щодо вини. Все ж таки, коли мова йде про суспільний договір і про порушення процедури, то так само, як і зі звичайним договором, ми маємо право визнавати або не визнавати. Це наше право визнавати такі рішення, які приймаються в такий спосіб, або ні. А їхній обов'язок є приймати всі абсолютно нормативно-правові акти в конституційний спосіб. Тому що, я ще раз повторюю, делегування права народного депутата, так як правильно Михайло сказав, іншому народному депутату є неприпустимим. Тому вона, безперечно, спільна, і тому ця домовленість, яка була, і вона полягала в тому, що ми визнавали, вона нами визнається тепер і суспільством громадянським, і громадянськими активістами, як помилкова, ми від неї відмовляємося, ми вважаємо, що це знаряддя для корупції і прийняття нелегітимних антинародних рішень. Ми не будемо визнавати податковий кодекс. Наступним кроком, можливо, якщо нас доведуть, ми не будемо визнавати кодекс законів про адміністративні правопорушення. Далі, можливо, ми не будемо визнавати кримінальний кодекс так само, якщо на те пішло. Ну, але, з іншого боку, наше завдання зараз, тим не менше, намагатися залишитися в правовому полі і керуватися тими нормами, які суспільство на сьогоднішній день визнає.
Дивіться, ось надійшов лист. Людина написала своє запитання через наш сайт. Вас запитують, на вашу думку, хто очолить процес опору, хто буде ним керувати і спрямовувати в потрібному напрямку, щоб не було вакханалії, і ми добилися позитивного результату в боротьбі за свої права? Михайле.
Значить, ніхто не очолить на сьогоднішньому етапі процес опору. Тобто, так само, як коли ми боролися за незалежність, нас ніхто не очолював цей процес опору. Тобто, була велика група людей, які цим процесом керували. Тобто цим людям довіряли, вони між собою сідали, домовлялися, то це буде певний координаційний комітет якийсь. Вождів поки що не передбачається, тобто вони не проглядаються навіть на обрії. І вождів не може бути, немає зараз у суспільстві людини, яка б могла очолити, які б всі так довіряли. Тому доведеться людям, які піднімають якісь десь протести, за якими стоїть якась кількість людей, просто між собою сідати, домовлятись, координуватись і утворювати якийсь комітет.
На вашу думку, чи громадянське суспільство, чи люди, які перебувають в найактивнішій фазі свого життя, тобто вони достатньо дорослі, щоб вже розуміти, що відбувається, і ще мають достатньо сил, щоб щось робити, вже втратили оцю ілюзію в те, що можна комусь одному, як ви сказали, лідеру, чи хтось його не може вважати як царем, чи гетьманом і так далі, делегувати ці свої повноваження, ці свої бажання. Чи справді Україна вже переросла оце бажання бачити в комусь батечка, який вирішить за нас всі проблеми і позбавить нас від усіх наших бід? Олександр.
Мені здається, що Віктор Андрійович – це була та гірка пігулка, яка нас позбавила надії на доброго царя, і все-таки ми повертаємося до того, що має правити закон, а не правити людина, і цей закон має бути справедливим, і має бути достатньо активне громадянське суспільство, яке на чітко зрозумілих принципах здійснює контроль за владою, тому що будь-яка влада, вона є дуже серйозною спокусою, і тому потрібен контроль людей, які кожен відповідає за якусь свою проблематику, які дійсно нею переймається. Тому роль громадських організацій, громадських об'єднань має бути підвищена.
Зараз річниця Майдану у нас. І є такі люди, які були дуже активними, відомими під час Майдану, але зараз вони у владі. Це особистий вибір людини, і, можливо, людина якось переоцінила те, що відбулося, але Майдану весь час дорікають у тому, що Майдан якраз бачив одного лідера і одного Бога, і заради нього нібито це все робив. Михайло, ви як учасник цих подій поділяєте цю думку?
Так, поділяю. На жаль, Майдан дійсно бачив Віктора Ющенка. Месію своєрідно, він бачив людину, якій можна довірити всі повноваження, що ця людина прийде і все для нас зробить. Ну, побачили, що не зробив, і це вже певне є щеплення. На жаль, і зараз народ, велика частина народу очікує месію, вона хоче лідера. Нас привчили, на жаль, за ці роки, що має бути лідер. Народ звик до цього, але поступово буде відвикати. І реальність змусить його відвикнути. Частина народу вже зрозуміла, що один лідер – це є вразлива критична точка, що він може зрадити, зіпсуватись, просто втомитись, продатись, ще там щось зробити. Поступово народ та суспільство треба виховувати теж, йому треба все пояснювати.
Ну, зараз дізнаємося думку слухача з цього приводу. Алло?
Здравствуйте.
Будь ласка, ми вас слухаємо.
Татьяна, Киев, огромная просьба. Необходим горячий телефон в Киеве. Движение Витич. Очень надеемся. Всего доброго.
Ну, це залишаємо без коментаря.
Дякую, але я просто прокоментую, я з Михайлом не згоден. Я вважаю, що все ж таки Майдан, а принаймні на третій день, вже в Ющенка месію не бачив, тому що Майдан зібрався якраз як громадська відповідь на неспроможність політичної команди Віктора Андрійовича Ющенка протидіяти тим фальсифікаціям і тиску, яка чинилася тодішньою, ну і, власне, теперішньою владою. Тому можливо, дійсно є правда в тому, що Майдан – це от саме громадянське суспільство, а не те, що там Бог покликав в особі Ющенка і всі прийшли.
Не знаю, мені здається, що переважна більшість народу, крім таких активістів, які там давно в цьому році, все-таки бачили там месію.
Ну, можливо.
Давайте згадаємо тих людей, які просто приходили і допомагали тим, хто стояв на Майдані, ті, хто возили до себе додому. Ми взагалі тоді усі були просто українцями, громадянами цієї країни, незалежно від того, навіть якою мовою ми розмовляли, українською чи російською. І це було це відчуття єдності, яке, можливо, і вселяє надію в те, що насправді Україна матиме нормальне життя для своїх громадян. У нас остання хвилина ефіру іде. Знаєте, чим ще дорікають громадянським рухам? Тим, що вони, як правило, існують на грантові кошти, тим, що вони, як правило, прикрито, але переслідують цілі якихось певних політиків і допомагають їм, і тим, що вони мають меркантильну мету досягнути влади. У вас кожного по 10 секунд. Михайло?
Наш рух не має ні грантів, не має навіть офісу, існує на самофінансування його учасників, переважно більшість з яких студентів. Влади не хочемо.
Михайло Свистович, тепер Олександр Данилюк.
Але ми підприємці, ми не потребуємо ніякої допомоги від політичних партій. Ми живемо за свої власні гроші.
Це були представники живої демократії, народ, який говорить на площі. Про це була ваша свобода сьогодні. На жаль, Євген Золотарьов не вийшов з нами на зв'язок, хоча я про це заявила на початку програми. Ваша свобода завершує свій ефір. Почуємось уже у понеділок. Провела ефір Ірина Штогрин. На все добре.